Друзі, всім вітання. Це подкаст Бахматова «Правий берег, лівий берег». Це єдиний в Україні майданчик та площадка для експертних роздумів, думок та висновків. Сьогодні зі мною Ганна чи Анна?
Анна.
Анна Бабінець, керівниця та головна редакторка «Слідства Інфо». Вітання.
Добрий день.
Ви, напевно, такий один із, можна казати, магікан, так, або в розслідуванні. Тобто Бігус вчився у вас, правильно?
Коли Бігус прийшов в програму розслідувань «Знак оклику», я там уже якийсь час працювала. І ми працювали в одній програмі.
О, чудово. Давайте тоді в двох словах розкажіть, будь ласка, навіщо загалом такі розслідування в такій корупційній країні, найбіднішій в Європі, і може тому корупційні, чи навпаки, як це пов'язано?
Мені здається, що, в принципі, у всіх є потреба і бажання знати щось, що від нас приховують. Та? Завжди цікаво дізнатися. Ми, журналісти-розслідувачі, витягуємо з якихось таких зачинених, забитих цвяхами шаф ті скелети, які дуже сильно намагаються приховати, в основному люди, які мають владу. Тобто ті люди, які не хочуть. Вони не хотіли би знати якихось, не хотіли би, щоб громадськість знала якісь таємниці. Мені здається, що ми всі прекрасно бачимо, як виглядають наші дороги, ми всі прекрасно бачимо, як виглядає наша медицина, освіта і все інше. І одночасно ми знаємо, що ми також наповнюємо бюджети, в країні є бюджет. Відповідно, в таких країнах, як Україна, які іще розвиваються, тільки прагнуть там, до європейських країн, дуже важливо це розуміння процесів. Та те, що ми платимо в бюджет, і ті люди, які ним розпоряджаються, мають добре виконувати свою роботу, а якщо вони крадуть гроші або не дуже добре розподіляють гроші, от ми маємо це показувати. Це наша робота. Робота журналістів-розслідувачів – знаходити, коли щось працює погано, і показувати.
А добре, от ви показали. Наприклад, давайте топ-3 кейси ваших розслідувань, щоб було зрозуміло, які ви круті.
З того, що я або коли я була частиною команди, ми зробили це, були офшори Порошенка, Panama Papers. Я, власне, працювала з цими документами, зробили історію про офшорну компанію Порошенка, яка була великим скандалом і вартувала частини рейтингу президенту тодішньому, і вартувала також нам великих скандалів, різних розборок всередині журналістської ком'юніті.
Чому?
Тому що нас багато хто засуджував, бо у нас в країні йде війна, і ми тут раптом взяли і зробили розслідування проти президента.
То нічого страшного, що краде, трошки краде, ну, типу.
Нічого страшного, що офшор продає свою велику компанію, намагається уникнути податків, нічого страшного, знаєте, принцип, він сукин син, але наш сукин син. Ну, тобто, і в цей період була достатньо велика кількість журналістів налаштована таким чином, що не можна чіпати своїх. Це робота на Кремль, якщо ти чіпаєш своїх. Ми регулярно з цим стикаємося, але це був, напевно, такий найбільший кейс от в сучасній Україні, тому що війна, вбивства, великі гроші, офшори, все змішалося, всі драматургічні складові змішалися. Тобто це була велика історія, велика і, напевно, найважливіша історія в роботі для мене. Це фільм про вбивство Павла Шеремета, який ми робили, так називається «Вбивство Павла». Тобто ми також займаємося кримінальними розслідуваннями, ми досліджуємо, інспектуємо переважно роботу поліції, чи добре вона розслідує, та? Чи щось не змушує її щось, чи хтось, чи не тисне на неї, чи не втручається, власне, в роботу. Тобто фільм «Вбивство Павла» ми робили з нашими колегами іноземними, і ми виявили там людей, які були на місці перед вбивством, яких чомусь не виявила поліція, не допитала. І з нашого фільму вони дізналися про наявність там машини, яка 4 години стояла перед вбивством біля будинку, людини, яка працювала в СБУ, як ми виявили, і була неподалік. Тобто це насправді були такі важливі знахідки, які уже через певний час після вбивства, напевно, не могли зіграти якоїсь вирішальної ролі, але тим не менше, от ми намагалися там дослідити кожну деталь і все-таки показати поліції, показати суспільству, що є речі, які чомусь не були досліджені. Через непрофесіоналізм або з якихось інших злих, скажімо так, цілей там, через злий умисел. Тобто, це була друга історія, яку ми робили, яка важлива для нас. І третю ви кажете три. Якось важко вибрати таку останню.
Ну, таку смачненьку, яку сама вже є.
А, смачненька. Любімчик – це 2 роки тому ми зробили розслідування, фільм «Розслідування «Я бот». Це історія. Наш співробітник влаштувався на ботоферму і працював замовні коментарі на політиків. Це якраз була передвиборча кампанія. Я дуже люблю андеркавер, ну, тобто, коли журналіст влаштовується, і це іноді єдиний спосіб зрозуміти, як щось працює. Ми всі знали, що є оці ботоферми, що пишуть замовні коментарі, але саму механіку показати, та, це також частина нашої роботи розслідувачів, робота андеркавер, коли це єдиний спосіб показати, як це все працює. Тому що воно було трошки веселе, то наш журналіст, він півдня працював журналістом в редакції, півдня працював ботом на ботофермі, так фільм, власне, і називається «Я бот». Отримав кілька нагород, ну, тому що в ньому є певна веселість, тому що часто наші розслідування не веселі, а в ньому є і певна веселість, і одночасно викриття, ми там виявили, що і хто там у нас був, по-моєму, Святослав Вакарчук, і Гриценко, їхні штаби теж використовували всі ці способи, нас так завжди засуджували, а чого ви тепер не показали Порошенка або Тимошенко, а показали у цих, так? Ми показували механізм, як це працює, так? Конкретно на цій ботофермі замовляли конкретно ці люди. Ми показали так, як є. Це теж життя, і ми не можемо його прогинати там під інтерес.
Я, звичайно, це чув, я знаю, я вам вдячний, до речі, як мешканець Києва, як громадянин України, і загалом людина, який не байдуже, я вдячний, що ви працюєте, що ви робите. Як людина критична, мисляча, я розумію, що хто за це платить. Хто за це платить, і хто отримує зиск з цього?
Виключно зовнішнє керування. Ну, тобто
ви як таліби, чи що?
Ми переважно існуємо, от ми слідство інфо вже 10-й рік нашого існування, ми переважно існуємо за рахунок міжнародних грантів, міжнародних структур.
Хто це... топ-3 грошей, де вам дає? Ви робите аудити, до речі, вітання?
Ми робимо аудити звідти. Проєктні. Ну, тобто, коли проєкт закінчився і на вимогу донора робимо. Нам давала гроші Даніда, це датська, це Міністерство іноземних справ Данії. Тобто Данія фінансує насправді дуже багато антикорупційних програм в Україні, не тільки розслідувань. Перший великий грант, коли ми були щотижневою програмою, нам давала канадці, тобто також уряд Канади. Це ми десь 3 роки жили на цей грант. Посольство Сполучених Штатів Америки, відродження. Ну, тобто там вже ці донори бувають, там 1 рік вони є, там півроку є, це бувають проєкти. Посольство Чехії, USAID зараз, ну це, власне, американська структура. Також останні десь... Роки півтора ми дуже серйозно залучаємо до співфінансування нашу аудиторію. Через Patreon, через власний сайт у нас можна стати мембером. Будь-які способи там пожертвувати, ми потім купуємо техніку на ці гроші.
До речі, зараз типу over the top, в нас також йдуть розслідування експертні про корупцію і неефективність в Києві. Ми беремо такі точечні якісь історії, там... Зараз вийде там 8-10 розслідувань у нас різних і про відкриті дані, і таке інше. Але ми постійно шукаємо людей, що можна допомогти в розслідуваннях. Ми зібрали вже небоюку суму, там приблизно 1 мільйон гривень, і ми готові її системно витрачати. Там 10, 20, 30, 50 тисяч гривень надавати гранти формально для людей, що не допоможуть в розслідуваннях. Я формально, офіційно, публічно вас запрошую нам допомогти. Я буду вам дуже вдячний. Але це так, типу, для себе я використовую вже зв'язки, декаби, але ну як зв'язки, а знайомства. Я використовую в гарному сенсі того слова. Але в мене є така філософська думка. От є Міністерство закордонних справ Данії. Сидять собі, в них все офігенно, вообще супер-пупер, сидять, їм ніфіг делать. Так? Как бы, і тут прем'єр-міністр дивиться бюджет, каже, так, і на розслідування в Україні, до речі, дається, він каже, там-то, ага, 100 тисяч євро виділяється. І підписує бюджет, їх парламент голосує, бачить, ага, 100 тисяч євро на розслідування, значить, в дідачок датських заберемо гроші, на якісь там памперси, там дальше, ще я не знаю, що там вони дають, бабушок, та, датських, і дамо Україні. Нафіга? Як ви думаєте, вони це роблять?
І насправді це питання я собі ставила дуже багато років, тому що одним все-таки з головних гравців є США – на ринку. Ну, Даніда от не так давно там з'явилася, почала давати багато грошей в Україні. І про щодо Сполучених Штатів, щодо інших країн, які системно фінансують в Україні, антикорупційний сектор, я тільки про нього можу говорити. Та? Мені здається, що це якась така річ, коли ти досягаєш певного рівня, або як особистість, або як країна, і ти готовий ділитися. І ти розумієш, що можна не просто привозити гуманітарну допомогу, та, і допомогу там в дитячі будинки, а ділитися грошима для створення інституцій антикорупційних, там ще щось. Це може закінчуватися тим там для Америки чи для інших країн, що їхній бізнес, коли зайде на цей ринок, буде комфортно тут почуватися, бо тут будуть дотримуватись правил, бо будуть вибудовані антикорупційні інституції, будуть вибудовані watchdog, ну, тобто медіа, та, які будуть стежити, щоб це все працювало. Тобто тут будується за гроші іноземців зрозуміла їм система. Та? Мені здається, що якщо говорити про вигоду, вона може бути такою. Та? Але, як на мене, це взаємовигідний процес. Ми ж тут живемо. І нам теж хочеться жити.
Ні, то що нам потрібно побільше грошей на різні розслідування, незалежні думки, експертів, смарт-мані. Це загалом, да, це ж безкінечний котел, якби тільки вкинь. А мені цікава думка, тобто як треба бути рівень розвинутості мати країні, парламенту, міністерства, таке інше, щоб сказати «Окей». Ми допоможемо цій країні в антикорупційних розслідуваннях, щоб вони стали трошки краще. І може за 5, 10, 20 років, коли ми будемо інвестувати в цю країну, нам також буде трошки важче. А якщо ні, то нехай вони саме розберуться, нехай їм також буде краще.
Правильно? Ви знаєте історію про ікею, яка заходила в Україну там 10 років, там тривалий час. Та? Шведи теж, до речі, одні з серйозних...
Хочете чаю?
Ні, дякую. Одні з серйозних таких донорів теж на ринку антикорупційному також, і вкладає дуже багато в медіа. І умови, я знаю, що у них є там Ікея, інший бізнес, який принципово не прийде на ринок, поки там треба давати хабарі. От історія з Ікеєю була саме в тому, що їм дали землю, потім сказали, треба ще заплатити, а землевідведення, а екологічна прокуратура, і пішла купа інстанцій, пожежка, все таке. І вони не виходили на цей ринок принципово, наскільки мені відомо, та я не можу сказати, що глибоко досліджувала історію, я стежила просто за ними, поки умови не стали зрозумілими і прозорими для них. Тепер у нас є Ікея, і, по-моєму, це всім вигідно.
Да, до речі, мені, знаєте, так цікаво, я знаю, що в Рашці, якщо когось обіділи, вибачайте, але це Рашка, в Рашці Ікея десь 2000 року, приблизно. У мене таке відчуття, що Рашка 2000 року і корупція – це еталон. Ну, гарантую вам цей еталон. І мені цікаво, от тут шведи, типа, зглотнули це і сказали, ех, такий ринок, ну ладно. Або якась інституція в Рашці, скоріш за все, якась силова структура, по команді зверху сказали, ніфіга, от з тих компаній ми взагалі нічого не беремо, бо це, типа, навіщо там нам там потрібно. Бо розумієте, я коли заїхав в цю Ікею в Хімках, не знаю, 25 гектарів. Пригород Москви, там проект на мільярд доларів. Ну, неможливо таке робити в 2000 році без хабарів. Ну, нема цього конструкції. Це я філософськи з вами ділюся роздумами, так, бо я розумію, що в Україні вони так, типу, Рашка вже є, ну, нехай, так, якби, а Україна там така історія. Добре, ми продовжуємо. Ми розуміємо, що ви незалежні. Ми розуміємо, що ви допомагаєте створювати додаткові, я не знаю, як це, сенси, чистку, там ще щось. Там
додаткову таке. Зраду.
Слухайте, мені не подобається це слово.
Мені теж не подобається.
Я вам вдячний, просто люди не розуміють, навіщо ви це робите, і не розуміють, і не дивляться на наступний крок, два, три, п'ять, там і таке інше. Ми платимо за це, щоб ми отримували кращі інституції, кращу владу, все краще. Ми платимо в тому числі і кров'ю, до речі. Ми платимо потенційну втрату території і ще багато-багато-багато іншого. І якщо ця людина дозволяє це робити, то її треба знищувати. Не жаліти, нема святих. З Ісуса Христа ще пошло, нема святих. Так, аби треба давати себе в жертву, щоб потім потенційно отримати щось додаткове. В мене питання паралельно, тому що ви казали про Watergate. Не, як би, тобто журналісти побачили якийсь ліхтарик, почали розслідувати, і це спричинило колапс системи. Тобто людина, президент, подала відставку. Чи є для вас це така розова мечта голубого дитинства, так? Або довести якогось супер-пупер чиновника, прем'єр-міністра чи ще щось у відставку після якогось розслідування? Взагалі сам факт відставки в нас типу прийнятний чи ні? Бо в нас типу та фігня.
Насправді це було блакитною мрією багато років тому, коли здавалося, що відставки щось вирішують. Uh-huh. Коли ти зробив історію, показав, що винен міністр, прем'єр-міністр, uh-huh. будь-хто. І я не можу пригадати щодо міністрів, але заступників звільняли, усували від виконання обов'язків після наших історій, наших колег. Це все відбувалося. Але ми часто бачили, що це системні питання. Відставки не вирішують системних проблем. Тобто систему треба міняти повністю часто. Тому відставка може якось полоскотати его, дозволити відчути, що та, ти могутній, та, те, що ти зробив, і ти накопав таких фактів, що вони мають значення. Так, я думаю, що всі амбітні журналісти-розслідувачі хотіли би, щоб їхні історії проводили до відставки. Але це дуже насправді тимчасовий ефект. І в дуже рідкісних випадках він вирішує ситуацію. Дуже в рідкісних. В більшості на місце цієї людини нерідко приходить іще більше зло. І ми в цьому переконуємося. Угу. Менш професійне, навіть якщо там немає ніякого поганого бекграунду, то з'ясовується, що ефективної роботи не буде. Тому відставка – це така трошки оманлива, насправді, ціль.
Тоді додаткове питання. Ви казали про зміну системи. Як можуть журналісти слідства зробити так, щоб якусь частину системи чи всю систему можна було змінити?
Це тільки постійно. Це марафон. Я завжди кажу, що розслідування – це марафон. Тобто постійно дзьобати одне і те ж саме. Десь 30-40% нашої роботи – це постійна інспекція, інспектування роботи МВС. Поліція, говорячи таким трошки жаргоном, ментовський безпреділ, те, що я називаю. Та? Тобто ми дуже багато робимо там коли поліція не просто не захищає людей, а ще й порушує їхні права. Оці побиття в дитячих будинках, ці зґвалтування в райвідділках, оці всі штуки. Та? Це не одна історія, яку ми показали там і забули про це. Це постійне системне показування і нагадування, що це так працює, тому що так віддаються накази, та? Постійне демонстрування, що ми не зробили і забули. Та? Та, і якщо на цих рівнях, там, на якихось середніх, будуть відставки, усунення, внутрішні розслідування, воно може тренувати людей, що для них це може погано закінчитися. В цих випадках це відставки можуть бути, не знаю, як це сказати, профілактично, на майбутнє можуть мати якийсь сенс, щоб інші так не робили. В чому була, в принципі, досі залишається, як на мене, одна з найбільших вад системи, побудованої Аваковим, вічним міністром, та, який 7 років був на посаді, це вибудована система безкарності. Що би не робили поліцейські, його підлеглі, та, вони знали, що для більшості це нічим не закінчиться. Нічим. Тобто їх, зрештою, вони одне одного покриють, і вони залишаться системою в системі. Оце для мене в цьому шматку найбільша проблема була, що окей, в кожній країні поліція помиляється. Ми бачимо, що відбувається в Америці, тому що поліція це завжди...
Там Black Lives Matter і таке інше.
Поліція завжди безпосередньо стикається з людиною і може помилятися. Може бути людська помилка, будь-яка помилка. Питання, що після цього настає? Представнику правоохоронців, там, поліції, да, що йому буде. Його просто покриють, переведуть на іншу посаду, заховають. Чи він отримає те, що він має отримати? Оце питання реакції системи. І от мені здається, це найбільший страх, чому та, це про Аваков чорт, та, то, як кажуть активісти. Тобто, мені здається, в цьому найбільша вада. І що ми можемо робити? Це називати прізвище, показувати чітко, як було, ілюструвати покроково. Скажімо так, залишати історію в Гуглі теж. Тому що, як я розумію, що зараз призначення, які відбуваються там на вищому рівні, дуже серйозно не одну сторінку Гугла дивляться, а до 10, для того, щоб потім не вилізло щось і не було так званих зашкварів. І ми частково, коли ми розуміємо, що ми нічого не можемо зробити тут і зараз, щоб завтра все не стало, ми створюємо історію в Гуглі. Це теж наша робота.
Дивіться, ви вирішили, що ви виключно журналістські розслідування, чи ви хотіли би побудувати щось більше? якусь більшу систему керування, громадські об'єднання, експертну допомогу, політичну партію, взяти владу в країні, я не знаю. Тому що зараз відчуття таке, що ви як, знаєте, як злий-злий пес. О, там хтось переліз, ви га-га-га, відкусили йому півсраки, так, або він більше не лізе. Так, або ви знов контролюєте, контролюєте. А так, щоб побудувати систему, щоб їх навіть не було тих, хто перелазить. Тобто навчити дітей, навчити мам, навчити жінок, що зґвалтування і таке інше, це має бути покарано. Що навіть харасмент між іншим, між собою, до когось там і таке інше, це все-все-все-все-все. Все неповага, недовіра, це все покарання, все кримінальні справи. То додати до вашої функції Трезору навчальну, законотворчу, ну будь-що. Ми знаємо приклади, коли журналісти ставали там президентами, да, тому що вони робили якісь гучні розслідування, вони ставали, наприклад, прокурорами по спецсправах, як в Румунії, там, ну і тому і таке інше. Я думаю, що ви з урахуванням того вашого, ну тобто вашої упоротості в гарному сенсі, ви б могли допомагати на іншому рівні. Чи не вважаєте ви для себе такий шлях реальним?
Я вважаю, що кожен має робити свою справу. І те, що конкретно я роблю, я в журналістиці 17 років, постійно, щоденно, я в журналістиці 17 років.
Вам 22?
Так, народилась, почала говорити, і вже одразу розслідуваннями.
Мама, ти мені розказувай!
Записуй, буде розслідування. Тобто я журналістка просто до кожної останньої своєї клітинки. Коли я сиділа і хворіла ковідом навесні цього року, і нікуди не виходила 2 тижні, я хотіла писати стінгазету свого будинку, тому що я спостерігала з вікна, приїжджала якась поліція, бачила, що там щось відбувається, я маю про це повідомити, раптом в будинку це буде важливо. Тобто в мене є відчуття, що я маю знайти важливу інформацію і поширити її з людьми. Звісно, завжди є спокуса дотискати та, і далі казати, що ні, а ми знаємо краще, оцей міністр буде кращий, а оцей гірший, а краще побудуйте отак. Ну, тут ми трошки заходимо вже на територію активізму, експертів, людей, які на це вчаться. І люди з юридичною освітою, які краще напишуть закон, ніж я на свій розсуд. Та? У мене є дуже своя чітка функція, як сигналізація в квартирі.
От я про це кажу. Так.
Ми гучні, ми спрацювали, коли щось
совість.
Дуже погано. Совість.
Ну, тобто, дивіться, що таке ця сигналізація, ви ж розумієте. Тобто, для кого совість дозволяє робити А, Б, С, для кого не дозволяє. Для когось в Данії розслідувачам нема що писати, про що писати, де вже все написано там 100 років тому. У вас так багато роботи, що тільки пиши і пиши. Не, как би, тобто, цей рівень не, как би, сприйняття чуттєвості оцих датчиків, де, як би, воно ж типу, залежить. До речі, воно залежить від вашого суб'єктивного бачення. Тобто ви, як журналіст до міська кістей, хочете цим займатися, вам цікаво, комусь не цікаво цим займатися. Тобто, по-перше, не, як би, ми відповіли на запитання, що вам комфортно заховувати всі історії, ви розумієте, що треба продовжувати далі контролювати. По-друге, хто оцінює якість вашої роботи?
Аудиторія.
Тобто ці лайки, кліки, просмотри?
Перегляди. Всі наші понеділкові наради починаються з огляду, хто подивився, як подивився, де подивився, хто перепостив, як зайшло, які цитати, охоплення. Тобто перше, наш головний оцінщик – це наша аудиторія. Ми дуже намагаємося реагувати на то, коли нам пишуть критику, коли нам пишуть якісь, приносять документи і ще щось. Ми намагаємося бути в зв'язку з аудиторією, тому що, ну, головне завдання медіа – мати аудиторію і відповідати її інтересам.
Які ви зараз, які у вас зараз покриття? Скільки у вас людей дивиться за день, за тиждень, за місяць?
У нас YouTube-канал, там у нас близько 30, напевно, 5 тисяч підписників. Ми в основному зараз дивимося по YouTube, тому що ми переважно видаємо відеопродукт, хоча у нас є і веб-сайт. У нас є фільми. Тобто ми оцінюємо там місячні, по-моєму, перегляди. І зараз влітку вони падають, я думаю, всі це бачать. Та. Так у нас, я думаю, що навесні у нас було 200 на місяць, десь тисяч. 200, бувало 250 на місяць. Ну, тобто ми видаємо десь приблизно 3-4 невеличких відеопродукти на місяць. І ми видаємо 3-4 рази на рік великі відеопродукти, це фільми. який угу. для нас це головний продукт, це фільми, які ми купаємо от там
як,
по півроку.
От, типу, от як про офшори, да, от такі,
як про вбивство Павла, як я бот, ну, тобто угу. коли в це вкладено там 3, 4, 5, 6 місяців роботи редакції, це часто ну, якась суперексклюзивна тема, ми робимо всякі нестандартні речі, я це називаю спецоперація, ми плануємо, як зробити, як щось дізнатися, як щось побачити, те, чого не можна побачити просто так. Це наш головний продукт, це фільми-розслідування. Фільми-розслідування дивиться в середньому близько 300 тисяч людей. Угу. Переглядів у нас за фільм в середньому буває трошки більше, є трошки менше. Залежить теж від теми і часу, скільки він є.
А як ви думаєте, скільки відсотків неправди в Україні?
Ой, ну
скільки
це
вам
така...
ще роботи працювати над цим?
Та ні, ну ми ж, як це сказати, правда, це ж така суб'єктивна категорія.
А ви в даному випадку маєте робити об'єктивно, бо якщо ви робите наклеп, якщо ви кажете неправду, якщо ви підтасовуєте факти потенційно, то ви створюєте іншу реальність, і не зрозуміло, що гірше.
Та, нам треба викопувати факти і доводити їх, та? Угу. Ну, тобто, якщо в цьому розумінні говорити про неправду, та маса, я не знаю, це якийсь океан неправди. Ну, я не знаю, яка одиниця виміру неправди.
Є якісь Олімпійські ігри розслідувачів, да, як би ви кажете, блін, ми на Олімпійських іграх найкраще, у нас стільки роботи, що капець. А данці найгірше, бо в них вже нічого немає в Швейцарії, так якби там вони вишукують.
Ну, слухайте, я вам скажу так, якщо можна так виміряти, я також слідство інфо, я також є частиною мережі розслідувачів загальносвітової, і ми часто долучаємося до проєктів міжнародних, як Panama Papers. На нас звалюється велика база даних, документів, і ми працюємо там півроку, чи рік, чи по-різному. Я брала участь в кількох таких проєктах, і далі продовжую брати. І кожного разу починає... Panama Papers – це був такий перший великий виток, хоча до цього були трошки дрібніші. І зараз там Paradise Papers, FinCEN і от всі файли.
До речі, кому вигідно ця Panama Papers в вашому вигляді?
Та все ж вигідно Америці.
Тобто Америка вирішила, типа, фіглі вам тут по там 2 трильйони на день ховати від нас грошей. Давайте ми вас скриємо, і ніхто нічого не сховає, правильно?
Насправді, я думаю, що вигідно було всім цивілізованим країнам, тому що є купа юрисдикцій, які ховають і ховали, і ховають.
Ви розумієте, що лівий карман ховає, правому вигідно. І воно так по колу як би ходить отак от. Проблема просто в Штатах не проблема, а якість така в тому, що в них фінансові служби такі злючі і такі налаштовані, і гірше, що може з тобою статися, це отримати американське громадянство, бо тоді ти не зможеш нічого, ніде, ніяк не сховати, не вкрасти, не прийняти участь, бо кожен банк навіть в анкетах пише, чи не є ви громадянином США. Бо якщо тільки ти стаєш їх клієнтом і громадянином США, ти попадаєш в цю от систему моніторингу от таких приємних людей, як ви, Анна, але там з американськими цілями, можливостями та грошима, і капець. Тому США вигідно збирати більше грошей, де як би вимивати ті всі гроші, не давати можливості фінансування, можемо ще сказати, тероризму, де як би додатково, да. І вже просто так не сховаєш, бабуля. Вибачайте, я вас перебив.
Так, я хотіла сказати, що в усіх цих базах даних, документах, з якими ми працюємо, завжди дуже багато українців і України. Що,
от молодці.
Що тої кількості журналістів з України, які працюють, це зазвичай кілька людей, там 2-3 людини, не вистачає. Починають працювати всі. Фіни, шведи. Ну, тому що у них в їхніх країнах нема таких цікавих історій, які у нас є. І вони, от реально, от вони приїжджають, знімають Межигір'я. Ну, нема там все. Ну, де вони таке знайдуть? І у нас така кількість, крім того, що велика кількість українців з'являється там, я, чесно скажу, коли я працювала з Panama Papers, я даже на бізнесмені не звертала уваги, тому що там був Порошенко, там була Гонтарєва, там були топ-посадовці. Коломойський є в кожній базі даних 100 разів. От, ну, тобто, це такі цікаві історії часто, там Коломойський, який тепер зірка світового масштабу, американські медіа під час Фінсену скільки писали, та? До речі, те, що ви сказали, що хоч Коломойський не є громадянином США, але він як вважає.
Він втягнути співробітництво в корупцію з громадянами США, тому...
І він вчинив злочин, як вважає прокуратура. Да. Та. І вони зараз ходять забрати всі його активи. Всі. Тобто вони їх переписали. Ну і нічого, що він взагалі тут наплодив цих активів. Та. Тому про великого брата, який стежить, навіть якщо ти не громадянин, а просто там щось вчинив, ну, та, така от історія. Тому от якщо оцінювати оці масштаби неправди, про які ви сказали, Олімпійські ігри, розслідувачів.
Тому, кожна
база даних, ми от в трійці, в п'ятірці українців, і це завжди якісь просто такі історії, що у всіх реально очі на лоба вилізають.
Перше питання, чому так, як ви думаєте, чому ми, у нас найбільше в найгіршому?
Ну, мені здається, що українці, по-перше, дуже винахідливі. От. По-друге, реально люблять гроші. Ну, в принципі, всі люблять гроші, але оце створення всяких різних схем, оце от прагнення не заплатити в своїй державі, уникнути, створити продукт тут, уникнути податків і наплодити гігантські якісь структури офшорні, щоб тут зекономити там, на там, сплаті податків там, за авторських прав, тут там, з продажу, тут ще з чогось, тут заховати своє прізвище, і вибудовуються величезні структури. Бажання просто, не знаю, там, надурити всіх навколо. І це породжує креатив, який потім знаходиться в базах даних.
Ну, дивіться, це ж кожному хочеться зробити побільше, правильно? Ну, я вам точно кажу, фіни так само люблять гроші, як і ми. Просто, може, фінам дають парагам кожен раз, коли намагаються вони це зробити. І це 100% прилітає в них. Так. А в нас можна ще й домовитись, можна ще й не випустити розслідування про їх щось там, ніхто й не знає.
Так, розумієте, це насправді, коли ми випустили історію про Порошенка, там де точно був створений офшор для того, щоб продати свою корпорацію Рошен, дуже дорогу воно вибудовувалося. Угу. Якщо продати її за кордоном, то уникнення податків в Україні просто краса. Да? Угу. От. І коли ми випустили цю історію, схожі історії по всьому світу призвели до великої кількості відставок. Прем'єр-міністр Ісландії подав у відставку через 3 дні після Panama Papers. Прем'єр-міністр Великої Британії вибачався за якогось там свого родича, у якого була якась квартира на офшорі чи щось таке. А у нас президент зі своїм прізвищем, своїми руками створив офшор, і це нічим не закінчилося. І я для себе це пояснила тим, що у нас дуже низька культура, в принципі, плати податків. А йшлося про податки в тій історії. Та? І якщо ти не знайшов спосіб уникнути сплати податків, ти лох, вибачте. Тобто знайди спосіб, і якби люди всі самі платили податки, відчували, що вони керують країною, як ті ж фіни, шведи, про яких ми згадували, вони би не терпіли цього, як це було в Ісландії. Вони б вийшли на вулицю і сказали, ей, камон, я тут за кожен проданий там свій там, кілограм помідорів чи свою квартиру заплатив податки. Чого ти не хочеш платити за свою корпорацію? Та? І оце дуже висока толерантність до того, що хтось не платить в загальний бюджет і взагалі немає відчуття общаку та? І керування общаком. Вона і спустила цю історію на гальма, і це нічим не закінчилося. Так, да, Порошенко втратив рейтинг певною мірою. Але це там якісь комісії намагались створювати в парламенті. Це більше було таким політичним. Це не закінчилося нічим, якимось серйозним розслідуванням.
Як покращувати цей рівень усвідомлення та критичності?
Це і освіта, і те, що про це розказували. Так, я бачу, що про це розказують, що ви теж керуєте тим. Ну, і в принципі, пояснювати людям, що в основному пояснювати, що ці гроші, які ти заплатив, це твій спосіб керування менеджерами. Тобто це менеджери, ми їх просто наймаємо. Це просто якесь просвітництво. Ми це робимо в силу, там, як ми це уявляємо. Да? Ось бюджетні гроші, ось їх хтось взяв. Так не має бути, бо це ми скинулися. Та? Ми в силу свого. Це має бути якесь освіта, навіть, я не знаю, там, для дітей з початкової школи. Що ви теж берете участь в керуванні, ваші батьки беруть участь в керуванні. І що платити податки – це круто, тому що це твій спосіб управляти і вимагати.
Я колись чув таку аналітику, що в якійсь там школі в класі спитали діти, ким ви хочете стати, половина захотіли депутатами, половина прокурорами. Це ж не тому, що вони за справедливість, це тому, що вони знають, що їх батьки, чи батьки їх батьків, і їх там друзів і таке інше крадуть непогано. Почувають себе, їздять на крутих тачках, ніфіга не роблять, бо вони крадуть, вони роблять схематози. І покоління дітей, людей виростало в бажанні красти, нічого не робити, як сусід, батько, мати, дядя, друзі, там і таке інше. Чи вистачає, як ви думаєте, цього впливу медійного, от ваших 200-300 тисяч просмотрів на місяць, для того, щоб вирости покоління українців, яким буде небайдужо?
Ну, на щастя, це не тільки ми тільки невеликий гравець ринку, є багато інших гравців, та ми стараємося. Не вистачає, треба більше.
Треба більше пояснювати. Як треба робити
не знаю,
більше?
Дітям, напевно, краще пояснювати в якихось ігрових формах. Тому що всадити і подивитися фільм про вбивство – не сильно хороша історія, да, чому так сталося. От. Звісно, не вистачає. Це все буде змінюватися. Подивіться на народних депутатів. Згадайте народних депутатів 10 років тому і зараз. Хто зараз ці депутати? Це ноунейми переважно.
Тобто ти моєму буду вдячний пану Зеленському за те, що він змінив парадигму?
Я не можу сказати, що це Зеленський змінив парадигму. Одна людина не може змінити парадигму, так?
Я хочу з вами посперечатися, бо якщо б Зеленський не поставив би клеймо «Made in Zelensky» на оцих ноунеймів, їх називають «зелібобіки», то вони б ніколи не пройшли. Пройшли б оці матьори, оці корупціонери, ОПЗЖшники, оці от князькі, всі яких він вставив. Кожен оцей зелібобік вставив оте гамно, що не пройшло. І це за це треба ставити пам'ятник просто. Бо вперше в історії оце гамно якесь там по різним корупційним, як воно скуповувало ці голоси мішками, там всі це вперше в історії за 10, 15, 20 років воно не пройшло в парламент. І це чудово. Я ж спеціально вас тролю. Тобто Зеленський зі своєю взнавеністю, зі своїм брендом зміг поставити клеймо на цих людей, ноунеймів, сказати, оці ноунеймі, гарні ноунеймі, ось вам печатка, вони порядні, бо я порядний, бо всі знають Зеленського 20 років, масова культура працює, люди йому довіряють, якісь фігня-фігня, Зеленський, так давайте ж за нього. І ми отримали зовсім іншу історію. В парламенті реально ноунеймів, нових людей, таке інше, там близько 80%. І шанс те, що вони стануть корупціонерами, значно менший, ніж будь-які інших. І таке оновлення людей, еліт, не еліт, депутатів, кланів, воно дуже корисне для економіки, бо ціни отримують доступ до ресурсів, ці ще не вміють красти, значить, що гроші будуть всі проінвестовані. Це чудово.
Ну, справді, я, власне, хотіла сказати, що це вперше за той час, який я пам'ятаю, парламент перестав бути способом заробітку.
Угу.
Тобто попередні скликання, я думаю, ви це пам'ятаєте, всі туди йшли, бо знали, що там точно будуть гроші. Ти точно там розбагатієш, угу, купиш тачку, ще щось. Це перестало бути цим за останнє скликання. Це Зеленський, це збіг обставин, бо йому теж треба була команда, а команди не було. Він виробив певні правила, угу, і прийшли люди в команду. Та? І це збіг обставин, Зеленський, ще щось. Я не знаю, але парламент перестав бути місцем, в який збираються для того, щоб купити тачку там і ще щось. Тобто там треба або працювати, або йти звідти. Ну, тобто навіть на цьому рівні те, що ми спостерігали, все одно стає краще.
Тобто вже не цікаво розкручувати депутата, вже цікаво розкручувати будь-яку іншу історію.
Вже не смішні, знаєте. Набагато більше зла дійсно в прокурорах, в правоохоронцях, набагато більше.
Це, напевно, тому що не змінилися оці, як це, клани. Тобто, якщо депутата можна переобрати, і зараз це не пройшов, то вигнати всіх прокурорів одночасно неможливо, значить, залишаються ті, що були корупційні, значить, вони тягнуть своїх корупційних, значить, не мають кругову поруку, значить, все по колу повторюється.
Стало більше інформації, і народні депутати все менше будуть брати тих, у кого є поганий шлейф. Та? І, відповідно, це і наша робота, це і просвітницька робота. І я думаю, що ще там 5-10 років тому люди в садочках казали, що хочуть бути народним депутатом. Зараз от ви кажете прокурором. Та? І все правильно, діти дуже чітко відчувають, де можна бути, щоб нічого не робити і мати всі привілеї. Та? Тому от прокурори, оці всі правоохоронці, судді – це взагалі мрія дитяча має бути. Це просто каста, в яку ти входиш, отримуєш все, кругова порука, і поки ця каста тебе не виштовхає звідти, там вже дуже складні системи того, щоб тебе позбавили, там, щоб ти перестав бути суддєю. От судді – це просто зараз
як
золота
жила. Як це змінити? Те, що зараз підписав Зеленський про зміну, де якби, там починаються якісь там історії про судову систему в нас?
Системна судова реформа. Тільки вона до чогось призведе. Ми ж бачимо, що антикорупційна реформа до чогось призводить.
Так.
Те, що триває там 5-7 років, вона призводить. Наблудилася купа інституцій, там їх можна критикувати, казати, що вони недостатні. Але я скажу чесно, що зараз стало набагато подрібнилася корупція. От чесно, я працюю з цим.
Тобто скоро ви будете безробітні, коли станете
безробітні? Ні, безробітніми ми ніколи не будемо. Питання лише в тому, що ми маємо звертати нашу увагу на трошки інші сфери.
Наприклад?
Те, що колись там називалося там соціалкою, та, угу. Там екологія, медицина.
У нас є по екології такі розслідування круте.
О, супер.
Я все розповім, у нас є всі матеріали, зможете брати собі.
Прекрасно. Будівництво. Те, що відбувається в Києві, от ми зараз по квітах України зробили минулого тижня, ми бачимо, що все більше роботи от тут, в Києві. Ну, той безлад, який відбувається з забудовниками в Києві, коли ти трошки задрімав, і тобі вже у дворі щось побудували. Так, о, я ж на 15 хвилин заснув. Mm-hmm. От. Ну, тобто, оце ті сфери, на які ми більше маємо звертати уваги. Система інтернатів, дитячих будинків, яка радянська, в якій не думають про дітей, в які, ну, тобто, це всі речі, на які тюремна система, та, от у нас прям цілий був проєкт окреме правосилля, ми багато років займалися саме зловживаннями в тюрмі. Це то, на що ми маємо звертати нашу увагу, маючи вміння розслідувати і витягувати інформацію. Це ми не залишимося без роботи ніколи, тому що завжди будуть сфери, в яких будуть порушення і в яких будуть там недотримання законів. Більше звертати увагу на права людини і, ну, на ці сфери там є чим позайматися. Там така недозруйнована радянська система, що там...
Хто для вас еталон в розслідуваннях?
Напевно, я би більше говорила про інституції, ніж про людей. Вашингтон Пост, так. Я там проходила коротке стажування в відділі розслідування.
Як ви думаєте, чому Вашингтон Пост еталон?
Вони пройшли дуже складну історію, насправді. Вони будувалися разом з країною.
Фігня вся.
Чому, на вашу думку?
На мою думку, що Вашингтон Пост став таким крутим, дуже крутим і таким дерзким, після того, як його купив Безос і сказав, от вам гроші, мені взагалі пофіг в цій історії, робіть що завгодно. Принца, розчленіння, то сьо, давайте. От я такого ж рівня досяг, що я хочу, щоб про мене складали легенди. Який є молодець, який є незалежний власник, який дав незалежність своїй редактурі, які ви молодці, у вас є інструменти, гроші. Це точно не про гроші, вони точно не окуповують грошей, що вони витрачають. Але вони показують, що в них крутий бренд, Washington Post, а все інше вже додається. До чого я кажу? Як тільки ви стаєте крутими, незалежними фінансово, і ви не маєте батьку кланитись, сказати, батько, і ми про вас не будемо розслідувати, не будемо і таке інше. Все, вам підкоряється все, що завгодно. Я не думаю, що вони робили андеркавер, працювали б на складах Амазона, де люди пісюють в бутилочку, там і таке інше. Я думаю, це інше якесь СМІ робило. Але, ну, це, до речі, підкреслило їх незалежність, бо хтось зробив це розслідування, і це признали люди, що реально їх така багата загрузка в цих водіїв, що вони пісюють в бутилочку реально, бо не встигають за 14 робочих годин щось там зробити. Тобто головна історія – це ресурси ваші, незалежність, що вони відповідали кому-то, де, как би, а навіть про Данію робили розслідування, якщо там будуть порушені прав людей там, і таке інше. Важливо просто чудово. Що ще?
BBC, ми працювали з ними. Чому? Теж разом. У них і Washington Post, і BBC, і ще я назву SVT, це шведське телебачення. У них у всіх дуже, вони всі, як на мою думку, гарно відкалібровані в плані розслідування. Вони чітко розуміють, що важливе, і Washington Post в першу чергу.
Хто фінансує BBC?
Британський народ.
Це абсолютно незалежна історія. З якимось там суб'єктивним керівником, бордом там і таке інше. Але гроші на BBC дає кожна родина Британії, там 5, 10, 20 фунтів щомісяця, і так вже впродовж там 80 років. За цей час формувалось 3, 5, 10 поколінь журналістів з великою буквою, що фанатіють від цієї роботи, що не мають дяді якомусь відчитуватися, знають, що вони це роблять, і вони ех! Да, вони не розповідають про злочини Британської імперії, скоріш за все, що було зроблені в половині частини світу, коли вони були імперією там і таке інше, і вони так глибоко не копають. Але все інше, де імперія вже не імперія, а там вже незалежна держава, я думаю, це робить. Я до чого кажу, у нас йде дискусія про те, що якщо вам дати незалежні гроші, і годувати вас незалежними грошима з KPI-ями 10, 20, 100 років, реально можна побудувати зовсім іншу конструкцію. В принципі, цей шлях, що ви обрали, що коли вас фінансують незалежні посольства, організації, таке інше, це єдиний шлях побудувати незалежні медіа і розслідування, і нерозслідування, там і таке інше. BBC гарно, шведська гарно, а Billingcat.
Вони дуже круті, але це дуже специфічний, унікальний продукт на ринку. Вони об'єднали знання цифрових експертиз, те, що вони роблять. Це, не знаю, це якийсь, як, не знаю, цех інтпашив.
А хто їх фінансує?
У них теж гранти, наскільки мені відомо. Мені здається, що у них гранти, так.
Ні, ми хочемо зробити велике розслідування про мера Києва, наприклад. Ви помітили, що йдуть десятки кримінальних справ, обшуків і таке інше, але жодного про мера. Як ви думаєте, чому?
Тому що...
Перше, він дуже порядний. Друге, чомусь хтось або не хоче, або не може нічого знайти. Чому?
Ні, так це ж все підприємства комунальні, в яких зараз відбуваються обшуки. Звісно, ми їх бачимо. А комунальні підприємства – це то підприємство, якими керує мер, власне.
Я все знаю, як це працює. Чому нема жодного обшуку, пов'язаного напряму з мером?
Тому що треба спочатку опрацювати документи, які вилучили з комунальних підприємств.
Хто може зробити таке детальне розслідування і сказати, чуваки, всі ніточки ведуть куди? Або не ведуть. Хто б зробив таке розслідування, Аня? Ви б могли таке зробити?
Та, звісно, нам тільки документи треба.
А де ми візьмемо документи?
Ну, в кожному разі вони по-різному. Їх по-різному можна знайти, а іноді не можна.
Ну, ви ж розумієте, що нема жодного факту того, що комунальне підприємство переводить гроші на мера, оточення мера. Нема жодних транзакцій, не буде жодних транзакцій. І в кульках ніхто не носить. Які документи вам потрібні?
Ну як? Ну всі транзакції. Транзакції проливають світло на все. Ну, ви ж прекрасно розумієте. Транзакції, фірми, хто стоїть за фірмами.
Обіцяєте нам зробити таке розслідування за гроші? Ми заплатимо гроші.
І документи.
Документи я вам не дам, у мене нема документів. Гроші я вам не дам.
Ми не можемо обіцяти зробити таке розслідування. Тому що навіть коли ми беремо гроші в донорів, ми ніколи не оголошуємо теми, на які ми робимо розслідування. Буває таке, що ти починаєш рити, то 8 з 10 історій, які ми починаємо, гіпотеза не справджується в кінці. Це все на ритмі.
Давайте
матеріал.
Ви оберете там 5 тем в Києві, які вам цікаво. Угу. Зробите на ту тему, що вам буде цікаво, але така вона має бути дуже резонансна така.
Ну, по Києву, то ми, в принципі, тільки резонансні робимо. По Києву, взагалі, тут взагалі треба окреме медіа київське відкривати, я бачу це відчуття.
Давайте.
Київське медіа дуже потрібне. Я бачу, що зараз активізуються маленькі громади, але ну, тобто, тут є чим займатися.
Як ви проводите розслідування? Розкажіть, будь ласка.
Кожне по-різному.
Давайте так, от нас дивляться там зараз там 20 тисяч людей подивиться. І буде з них 2 тисячі людей, які хочуть допомогти слідство інфо, щоб робити розслідування самостійно про ЖЕК свій, про під'їзд, про наркоманів, про корупційного інспектора якогось, саме таке інше. Що треба їм робити в ідеалі?
Найголовніше – це документи. Тобто залежить там яка історія. Та, наприклад, якщо ми говоримо ЖЕК, да, ви хочете, чи забудову. Та?
Наприклад, в мене ЖЕК не миє під'їзд. Він має мити під'їзд чи не має?
Ну, вам треба спочатку з'ясувати, власне, в ЖЕКу, подати як користувач і людина, як клієнт, який оплачує послуги, який обсяг за мою комунальну плату, який обсяг робіт це включає. Вам їх надають, і ви перевіряєте, ходите, чи вони помиті. Потім ви починаєте писати скарги, чи дзвонити, казати, у мене не помитий під'їзд, і фіксуєте це. Якщо не відбувається реакції, якийсь певний час ви подаєте в суд на ЖЕК, як, ну, на ЖЕК за те, що вони не виконують те, що передбачено контрактом. Ну, це насправді дуже проста історія, яка не тягне на розслідування. Для стін газети, якщо ви раптом ізольовані вдома, підходить.
Ну, дивіться, наше ж завдання, якогось трансформації, робити таких людей, щоб їх було сотні тисячі, так. І тоді цей тиск на комунальну конструкцію неефективно буде такий великий, що вони або будуть звільнятися, або почнуть працювати краще. Бо ми розуміємо, що поки корупція, шмарупція, поліція, шмаліція, прокуратура, суди 20 років прийде, а срач в під'їзді залишиться. Тобто нам необхідна швидкість і чистота тут і зараз вже.
документи знайти, хто має виконувати, якщо це ЖЕК, якщо це ОСББ, якщо це Київзеленбуд, знайти, хто відповідає там за ялинку, яка сохне у вас. Це Київзеленбуд. Витребовувати документи, на яких умовах вони здійснюють обслуговування, там ялинки, пісочниці, ще чогось, і потім фіксувати, що вони не виконуються, подавати в суд.
Що думаєте про вагнерівців? Давайте закриємо тему Bellingcat.
Насправді дуже чекаю, як, напевно, і всі фільми анонсованого про вагнерівців.
Буде, не буде? Чому
недавно
може не
говорила
бути?
З журналістами Bellingcat, кажуть, що будуть восени, кажуть, що чекають коментарів перших осіб держави на цю тему.
Угу.
Сама дуже чекаю. Тема цікава, варта фільму, варта уваги міжнародної. І якщо дійсно вдасться довести це в такому, за тим рівнем стандартів, за яким зазвичай Bellingcat робить свої розслідування, то це буде гучна історія.
Разом з Bellingcat ви зробили б якесь гучне розслідування по Києву?
Вони допомагали нам в фільмі «Вбивство Павла». Вони зробили цифрову експертизу номерів і дуже допомогли нам просунутися в розслідуванні. Тобто ми з ними вже працювали.
Скільки може коштувати таке розслідування? Наприклад, незалежно. От ми там зібрали гроші киян. У нас є, наприклад, 10-20 тисяч євро. Ми готові заплатити за це, щоб отримати незалежний документ, що ми публічно представимо разом з вами в прямому ефірі. І ви скажете, чуваки, в Києві срака, і ось чому. Отут, 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 отут. Як ви думаєте, вистачить на це?
Ні,
гроші?
Я думаю, що це не так працює ця система.
А як?
До них не приходять з грошима і кажуть, нам треба зараз Київ чи Хельсинки, чи ще щось.
А хто так? А як це робиться?
Тобто вони самі визначають, що їм цікаво.
Не може такого бути.
Та може. Та ми ж самі визначаємо, що нам цікаво.
Там дає гроші Данія. Вона каже, тратьте 100 тисяч євро, як хочете?
Я перед тим, коли ми пишемо заявки, це ще ціла історія, як ці гроші добути. Це як на риболовлю ходити, можеш прийти ні з чим. Та?
А от тут навпаки, вам кажуть, в нас є гроші, робіть все, що завгодно, але про Київ. Друзі, тільки що ви прослухали, 80% подкасту, що доступні безкоштовно на Ютубі. Інші 20% будуть доступні для наших патронів, що підпишуться на патрон та будуть підтримувати якісний український контент та розвиток офісу трансформації. А всі гроші будуть зібрані на рахунок ГО та після того під прозорий аудит вам відрапортовано. Дякую, підтримайте українське.